Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новы мядовы месяц у беларуска-расейскіх адносінах, прычыны і наступствы. Гэта тэма перадачы «Праскі акцэнт», якую вядзе Юры Дракахруст. Все навокал бедныя і хворыя. Што таджыкі зробяць з беларускамі? Пра гэта і пра тое, куды мы лезем без мыла, у новай перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі дэмакратычная грамадскасць азначае сёння Дзень герояў. Гэта неафіцыйнае нацыянальнае свята, гадавіна беларускага антыбальшавіцкага паўстання 1920 году, якое ўвайшло ў гісторыю пад назовам «Слуцкі збройны чын». У Слуцку з гэтай нагоды адбыліся ўрачыстыя імпрэзы. Удзельнікі свята, зладжанага кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, з бел-чырвона-белымі сцягамі праехалі па месцах баёў слуцкіх паўстанцаў з войскамі чырвонай арміі. У Беларусі сёння набыў юрыдычную моц новы закон аб масавых мерапрыемствах, які робіць істотна больш жорсткімі правілы правядзення апазыцыйных акцыяў і адкрывае практычна неабмежаваныя магчымасці для спецслужбаў і праваахоўных органаў. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў увяла санкцыі супраць Сырыі ў спробе змусіць рэжым Башара Асада спыніць гвалт супраць удзельнікаў акцыі пратэсту ў яго краіне. На прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Егіпту Каіры міністр замежных спраў Катару Хамад бін Ясэм паведаміў, што санкцыі падтрымалі 19 з 22 краінаў-членаў Лігі. Гаворка ідзе ў прыватнасці аб замарожванні транзакцыяў з сырыйскім цэнтральным банкам і спыненні фінансавання арабскімі краінамі праектаў у Сырыі. Дамаск расцаніў гэтае рашэнне як здраду інтарэсам арабскай салідарнасці. Раней сырыйскія праваабаронцы паведамілі аб гібелі ў нядзелю прынамсі 10 актывістаў у ходзе рэйдаў сіл бяспекі ў гарадах Хомс і Кусэйр, а таксама ў ваколіцах Дамаску. Паводле ААН, за 8 месяцаў масавых антыўрадавых акцыяў у Сырыі былі забітыя больш за 3,5 тысячы цывільных жыхароў. У расійскіх Лужніках дэлегаты і госці з'езду партыі «Адзіная Расія» сёння адзінагалосна падтрымалі вылучэнне Уладзіміра Пуціна ў якасці кандыдата на прэзідэнта Расіі на выбарах 2012 году. Галасаваць за Пуціна на прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку 2012 заклікаў у сваім выступе ідзейны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ён таксама заявіў аб неабходнасці падтрымаць «Адзіную Расію» на парламенцкіх выбарах у снежні сёлета. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех сёння ўначы вярнуўся ў Йемен з Саудаўскай Арабіі, дзе ў мінулую сераду падпісаў пагадненне аб перадачы ўлады віцэ-прэзідэнту ў абмен на імунітэт ад судовага пераследу. Напярэдадні віцэ-прэзідэнт Йемену Мансур Хадзі абвясціў, што выбары прэзідэнта на двухгадовы пераходны перыяд адбудуцца ў лютым наступнага году. Самым з'яўляецца адзіным кандыдатам на гэтых выбарах. Пасля заканчэння двухгадовага тэрміну будуць абраныя новыя парламент і кіраўнік дзяржавы. Падпісанае Салехам пагадненне было распрацаванае Радай супрацоўніцтва краін Персыдскай затокі. Йеменская апазіцыя, якая ўжо 10 месяцаў не спыняе акцыі пратэсту ў сталіцы краіны Сані, гэтага дакументу не прызнала.